Judas. Berättningen om Judas viser den sørgelige slutten på ett liv som kunne ha blitt til Guds ære. Hvis Judas hadde mistet livet før sin siste reise til Jerusalem, ville man ha betraktet ham som et fullverdig medlem av de tolv, en som ville ha blitt dypt savnet. Den avsky som har vært heftet til ham gjennom århundrene, ville ikke eksistert hvis det ikke hadde vært for egenskaper som kom til syne ved slutten av hans liv. Det var en mening med at hans karakter ble avslørt for verden. Det skulle være en advarsel til alle som i likhet med ham ville komme til å svikte et hellig tillitsverv. Under Jesu innflytelse. Kort før påske hadde Judas fornyet sin avtale med prestene om å utlevere Jesus til dem. Man ble enige om at Jesus skulle pågripes på et av de stedene hvor han trakk seg tilbake i stille ettertanke og bønn. Etter gjestebudet i Simons hus hadde Judas anledning til å overveie det han hadde påtatt seg, men han ble ved sitt forsett. For 30 sølvmynter, prisen for en slave, solgte han herlighetens herre til vanære og død. Judas var pengekjær av natur, men han hadde ikke alltid vært korrupt nok til å gjøre noe slikt. Han hadde pleiet sin griskhet til den styrte hans liv. Kjærligheten til penger var sterkere enn kjærligheten til Kristus. Da han ble slave under en last, overga han seg til Satan og lot seg drive til det ytterste i synd. Judas hadde sluttet seg til disiplene da store folkemengder fulgte Kristus. Jesu undervisning hadde gjort inntrykk på dem, og de ble revet med og lyttet som trollbundet når han talte i synagogen, ved stranden og på fjellet. Judas så de syke, halte og blinde som strømmet til Jesus fra byene og landsbyene. Han så hvordan de døende ble båret til ham, og var vitne til hans mektige gjerninger når han helbredet de syke, drev ut demoner og vekket opp døde. I sitt eget indre følte han Kristi makt. Han så at Kristi lære overgikk alt annet han noen gang hadde hørt. Han var grepet av den store læreren og ville gjerne være sammen med ham. Han lengtet etter å bli forandret i karakter og liv, og han håpet å oppleve dette ved å slutte seg til ham. Jesus avviste ikke Judas. Han ga ham en plass blant de tolv, og han betrodde ham en oppgave som evangelist. Han ga ham kraft til å helbrede syke og drive ut demoner. Men Judas kom aldri dit at han overga seg helt til Kristus. Han ga ikke slipp på sine verdslige ambisjoner og sin pengekjærlighet. Han ville gjerne arbeide for Kristus, men han lot seg ikke forme av Gud. Han mente at han kunne beholde sitt eget skjønn og sine egne meninger, og han hadde lett for å kritisere og anklage. Offer for tvil. Disiplene hadde høye tanker om Judas, og han øvde stor innflytelse over dem. Han var stolt av sine kvalifikasjoner, og han syntes de andre hadde langt mindre dømmekraft og dyktighet. Han trodde at de ikke var klar over sine muligheter, de utnyttet ikke de anledningene som bød seg. Guds verk ville aldri få framgang med slike kortsynte menn som ledere. Peter var impulsiv og handlet ofte uten å tenke seg om. Johannes tok godt vare på Jesu undervisning, men Judas mente at han ikke forsto seg på penger. Matteus hadde lært å være nøyaktig i alt, og han var svært nøye når det gjaldt ærlighet. Han grunnet stadig over det Jesus sa, og var så opptatt av dette at Judas mente at man ikke kunne betro krevende og vidtrekkende saker til ham. Slik vurderte Judas alle disiplene og smigret seg med at de ofte ville komme i forlegenhet og vanskeligheter hvis det ikke var for hans dyktighet som administrator. Han anså seg selv som den kompetente, den som ingen kunne overgå. Han mente han var en ære for saken og ga seg alltid ut for å være det. Judas var blind for sin karakterbrist. Men Kristus ga ham en oppgave der han kunne oppdage og rette opp feilen. Fordi han tok seg av pengesakene, var det hans oppgave å sørge for det disippelflokken behøvde, og lindre de fattiges nød. Da Jesus under påskemåltidet sa til ham, «Gjør det snart det du skal gjøre», tenkte disiplene at han hadde bedt ham om å kjøpe det de trengte til høytiden, eller at han skulle gi noe til de fattige. Judas kunne ha utviklet et uselvisk sinnelag ved å tjene andre, men selv om han daglig lyttet til Kristi undervisning og var vitne til hans uselviske liv, fortsatte han med å gi etter for griskheten. De små pengebeløpene han disponerte var en stadig fristelse. Han tok seg ofte betalt av denne beskjedne holdningen når han gjorde et lite ærend for Jesus eller brukte tid til religiøse formål. Disse påskuddene så han som en unnskyldning for sin handlemåte, men i Guds øyne var han en tyv. Jesus sa ofte at hans rike ikke var av denne verden. Judas kunne ikke fordra slikt prat. Han hadde sine egne tanker om den framgangsmåten som Jesus burde følge. Blant annet hadde han lagt planer for at døperen Johannes skulle bli løslatt fra fengselet. Men hva skjedde? Johannes ble halshogd. Og Jesus, i stedet for å hevde sin kongelige rett og hevne Johannes' død, trakk han seg tilbake til et ensomt sted sammen med disiplene. Judas ønsket en mer aggressiv kamp. Han tenkte at hvis Jesus lot være å hindre disiplene i å gjennomføre deres egne planer, ville arbeidet ha større framgang. Han la merke til at de jødiske lederne ble stadig mer fiendtlige, og at Kristus ikke tok utfordringen da de forlangte at han skulle vise dem et tegn fra himmelen. Hans sinn var åpent for vantro, og fienden sådde tvils- og opprørstanker hos ham. Hvorfor var Jesus så opptatt av det som var lite oppløftende? Hvorfor spådde han prøver og forfølgelse for seg selv og disiplene? Det var utsikten til å få en høy posisjon i det nye riket som hadde fått Judas til å gå inn for Kristi sak. Skulle håpet bli gjort til skamme? Han hadde ikke avgjort med seg selv at Jesus ikke var Guds sønn, men han stilte seg spørrende og prøvde å finne en eller annen forklaring på hans undergjerninger. Judas talte stadig om at Kristus skulle herske som konge i Jerusalem, til tross for det frelseren hadde sagt. Da de 5000 ble mettet, forsøkte han å realisere planen. Ved denne anledning hjalp Judas til med å dele ut mat til den sultne folkemengden, og han hadde anledning til å se hvilke goder han var i stand til å gi andre del i. Han følte den tilfredsstillelsen som alltid følger med tjenesten for Gud. Han hjalp til med å bringe de syke og lidende til Jesus, og han så den lindring, den fryd og glede som Jesu legende kraft ga menneskene. Judas kunne ha forstått Kristi framgangsmåte, men hans egoistiske ønsker hindret ham i å se det. Han var den første til å utnytte den begeistringen som miraklet med brødene vakte. Det var han som lanserte planen om å ta Jesus med makt og gjøre ham til konge. Han hadde store forhåpninger, og skuffelsen var bitter. Judas bryter ut. Kristi tale i synagogen om livets brød ble vendepunktet for Judas. Han hørte ordene, «Hvis dere ikke spiser menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere.» Han skjønte at det snarere var åndelige enn verdslige goder Kristus hadde å tilby. Han betraktet seg selv som framsynt og mente å kunne se at Jesus ikke ønsket å oppnå ære, og at han ikke kunne gi disiplene høye stillinger. Derfor bestemte han seg for ikke å knytte seg fastere til Kristus enn at han kunne trekke seg tilbake. Han ville vente og se, og det gjorde han. Fra den stunden ga han uttrykk for en tvil som forvirret disiplene. Han sådde uenighet og villedende oppfatninger blant dem, og gjentok de argumentene som de skriftlærde og fariseerne brukte mot Jesus. Alle små og store plager og kors, vanskeligheter og tilsynelatende hindringer for evangeliets framgang, utla Judas som bevis mot dets troverdighet. Han kom med bibeltekster som ikke hadde noe å gjøre med de sannhetene Kristus framholdt. Disse skriftstedene var revet ut av sin sammenheng. De gjorde disiplene forvirret og økte den motløshet som stadig trykket dem. Men alt dette gjorde Judas slik at det virket som om han var samvittighetsfull. Mens disiplene prøvde å finne beviser som kunne bekrefte den store lærerens ord, ledet Judas dem nesten umerkelig inn på et annet spor. Han virket både from og klok når han framstilte sakene i et annet lys enn Jesus hadde gjort, og tilla hans ord en mening som Jesus selv ikke hadde framholdt. Judas' tanker vakte bestandig ærgjerrige ønsker og materielle fordeler. Slik ledet han disiplenes forestillinger bort fra de viktige ting som de skulle ha samlet seg om. Det var som regel Judas som skapte strid om hvem som skulle være den største. Judas likte det ikke da Jesus forklarte den rike, unge rådsherren betingelsene for å være hans disippel. Han mente at det ble gjort en feil. Hvis slike som denne rådsherren kunne slutte seg til de troende, ville det bidra til å styrke Kristi sak. Judas mente at hvis han bare fikk være veileder for gruppen, kunne han foreslå mange planer som ville gagne dem. Hans prinsipper og metoder ville kanskje avvike noe fra dem Kristus fulgte, men når det gjaldt slike forhold, trodde han nok at han var den klokeste. I alt det Jesus sa til disiplene, var det noe som Judas innerst inne var uenig i. Under hans innflytelse gjorde misnøyens surdeig hurtig sin gjerning. Disiplene så ikke hvem som var den virkelige drivkraften bak alt dette, men Jesus så at Satan overførte sine egne egenskaper til Judas, og åpnet dermed en kanal så han kunne påvirke de andre disiplene. Ett år før Jesus ble forrådt, hadde han sagt, «Har jeg ikke utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel?» Likevel var Judas ikke i åpen opposisjon, og syntes heller ikke å tvile på Jesu undervisning. Han murret ikke åpenlyst før ved gjestebudet i Simons hus. Da Maria salvet Jesu føtter, ga Judas sitt begjær klart til kjenne. Da Jesus irettesatte ham, var det som hans sinn strømmet over av galle. Hevnlyst og såret stolthet feide alle skranker til side, og griskheten som han hadde næret så lenge, hadde ham i sin makt. Alle som fortsetter å lefle med synd, vil få oppleve det samme. Når man ikke kjemper mot tilbøyeligheter til det onde, og vinner seier over dem, utsetter man seg for sataniske fristelser og blir tatt til fange under den ondes vilje. Forræderen. Men ennå var Judas ikke helt forherdet. Selv etter at han to ganger hadde forpliktet seg til å forråde Jesus, fikk han sjansen til å vende om. Ved påskemåltidet åpenbarte Jesus sin guddommelighet ved å avsløre forræderens hensikt. Da han tok på seg en tjeners gjerning overfor disiplene, innbefattet han også Judas. Men Judas aktet ikke på dette siste kjærlighetens kall. Dermed var saken avgjort for ham. De føttene som Jesus hadde vasket, gikk ut for å utføre forræderens gjerning. Judas resonnerte som så at hvis Jesus skulle korsfestes, ville det skje i alle fall. Det at han forrådte ham, ville ikke endre utfallet. Hvis Jesus ikke skulle dø, ville det bare tvinge ham til å redde seg selv. I begge tilfeller ville Judas oppnå noe ved sitt svik. Han regnet med at han hadde gjort en god handel ved å forråde sin herre. Judas trodde imidlertid ikke at Jesus virkelig ville la seg gripe. Han ville forråde ham for å gi ham en lærepenge. Hans hensikt var å gjøre noe som ville få Jesus til å betrakte ham med den respekt han mente han fortjente. Men Judas visste ikke at han utleverte Jesus til å dø. Når Jesus underviste I lignelser, hadde det ofte hendt at de skriftlærde og fariserne ble så revet med av hans slående illustrasjoner at de uttalte dom over seg selv. Når sannheten gikk opp for dem, ble de ofte rasende og tok opp steiner for å kaste på ham, men gang på gang hadde han unnsluppet. Judas regnet med at siden Jesus hadde unngått så mange feller, ville han sikkert heller ikke tillate at de grep ham nå. Judas bestemte seg for at nå skulle denne saken prøves. Hvis Jesus virkelig var Messias, ville det folket som han hadde gjort så mye for, samle seg om ham og utrope ham til konge. Dette ville for alltid avgjøre saken for mange som nå levde I det uvisse. Judas ville få æren av å ha satt kongen på Davids trone. Dette ville sikre ham den øverste plassen ved siden av Kristus I det nye riket. Den falske disippelen holdt avtalen og forrådte Jesus. Da han I hagen sa til lederne for hopen, «Den jeg kysser, han det. Grip ham!» var han sikker på at Jesus ville unnslippe dem. Og hvis de skyldte på ham, kunne han si, «Sa jeg ikke at dere skulle gripe ham?» Tragisk slutt. Judas så på mens de som grep Jesus gjorde som han hadde sagt. De bandt ham, og med forbauselse så han at Jesus fant seg I å bli ført bort. Engstelig fulgte han etter ham fra hagen til forhøret hos de jødiske rådsherrene. Hver gang Jesus rørte seg, ventet han at han skulle overraske sine fiender, vise seg for dem som Guds sønn og tilintetgjøre all deres list og makt. Men time etter time gikk, og Jesus fant seg I all den mishandlingen han ble utsatt for. Da ble Judas overveldet av en forferdelig frykt for at han hadde solgt sin herre til å dø. Da rettergangen nærmet seg slutten, kunne Judas ikke lenger holde ut torturen fra sin skyldbevisste samvittighet. Plutselig lød det en hes røst som sendte et lys av redsel gjennom alle. «Han uskyldig, og spar ham, Kaifas!» Nå så man Judas høyreiste skikkelse trenge seg fram gjennom den forskremte folkemengden. Ansiktet var blekt og forgremmet, og store svettedråper piplet fram på pannen. Han styrtet bort til dommersetet, tok fram sølvmyntene som var prisen han hadde fått til å forråde sin herre, og kastet dem foran øverstepresten. Ivrig grep han fatt I kappen til Kaifas, og bønnfalt ham om å sette Jesus fri, for han hadde ikke gjort noe som fortjente døden, sa han. Kaifas ristet ham iltert av seg, men var forvirret og visste ikke hva han skulle si. Prestenes falskhet var avslørt. Det var klart for alle at de hadde betalt disippelen for å forråde sin herre. Judas ropte igjen. «Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham I døden.» Men øverste presten, som vant tilbake sin selvbeherskelse, svarte hånlig. «Hva angår det oss? Det blir din sak.» Prestene hadde vært villige til å benytte Judas som redskap, men de foraktet hans usselhet. Da han kom med sin bekjennelse, avviste de ham hånlig. Judas kastet seg nå ned foran Jesus. Han erkjente at Jesus var Guds sønn, og bønnfalt ham om å gjøre seg fri. Jesus klandret ikke forræderen. Han visste at Judas ikke angret. Tilståelsen ble tvunget fram av en fryktelig følelse av skyld og fordømmelse. Men han følte ingen dyp fortvilelse og sorg fordi han hadde forrådt Guds uskyldige sønn og fornektet Israels hellige. Likevel uttalte ikke Jesus noen fordømmelse. Han så medlidende på Judas og sa, «For dette jeg kommet til verden.» En forbauset mumling fylte forsamlingen. De forundret seg over Kristi overbærenhet med forræderen. Igjen ble de grepet av overbevisning om at denne mannen var noe mer enn et dødelig menneske. Men så spurte de seg selv, Hvis han virkelig Guds sønn, hvorfor frigjør han seg ikke da for båndene og triumferer over sine anklagere? Judas innså at han ba forgjeves. Han for ut av hallen mens han ropte, «Det er for sent! Det er for sent!» Han følte at han ikke kunne orke å leve og se Jesus bli korsfestet. I fortvilelse gikk han bort og hengte seg. På veien fra Pilatus til Golgata senere på dagen forstummet plutselig ropene og spottordene fra den ondskapsfulle mengden som førte Jesus til stedet hvor han skulle korsfestes. Da de passerte et øde sted, fikk de se Judas' kropp ligge ved foten av et livløst tre. Det var et fryktelig og opprørende syn. Tauet, som han hadde hengt seg med i treet, var røket på grunn av vekten. Kroppen var blitt lemlestet i fallet, og hundene var i gang med å fortære den. Han ble straks gravd ned så ingen skulle se ham. Det ble færre spottord fra folkemengden etter dette, og mangt et blekt ansikt røpet de tanker som rørte seg hos dem. Straffen hadde visst alt begynt å ramme dem som var skyldige i Jesu død.